عارفين حبيته ليه؟ مش هقول علشان عينيه، ولا حب اللي نفسي فيه. دي حاجات جوايا لي ما تتوصفش غير بس لي، وهقولها وانا بين ايديك. دي حاجات جوايا لي وحكايات توصف عني. دي حاجات ده ملاك شددني ليه، بتهنى بشوق عيني، وهقولها حبيب وانا بين ايدي. دي حاجات جوايا ليه وحكايات وحكايات توصفها.